turunduset tulejoonel.
Ja täna räägime brändimise võludest ja valudest. Sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et Eesti on tuntud allhankemaa. Kuid viimasel ajal mõtlevad järjest enam ettevõtjad oma brändide loomisele. Olgu selle põhjuseks siis liigne sõltuvus mõnest suurkliendist, laienemispotentsiaali nägemine turul või siis midagi muud. Ja Ants, mis on esimesed asjad, millele üks ettevõte peab mõtlema, kui ta hakkab kaaluma oma brändi loomist?
No tal peab ikka selge aru saama olema, miks tal seda kõike vaja on. Sest üks asja on brändi sünnitamine, hilmale toomine, teine asja on see, et sa pead teda ju pidevalt siis toitma ja katma ja temaga tegelema, et ta lendama läheks päeva lõpuks. Ja kui seda juhtu, siis sa oled lihtsalt teinud portsu kulusid ilma, et sa oleksid aru saanud, miks sa seda kõike teed.
On sul mõni hea lugu rääkida kellestki, kes on nii-öelda hästi hakkama saanud?
Mis me ise teinud olema või?
No, näiteks.
No, ütleme nii, et neid branding juhtumeid on ju hästi palju, eks ju. Et kui küsida, et mõni lugu, kus nad ei ole hästi hakkama saanud, siis neid lugusid vist ei olegi eriti nagu mainida. Mõni on jäänud ka kaante vahele, mõni üksik juhtum.
No kui see nii lihtne, mis me just räägime siis?
No just, et noh, mina arvan, et 100% implementatsiooni sellisel moel, nagu brändi loojad seda kõike on silmas pidanud, siis tegelikult ei olegi olemas. Vähemalt meie praktikas vist mitte. Küll aga on häid näiteid, kuidas asi on väga hästi käima läinud ja ärile hakanud kasu tooma.
Räägi.
Et sellised küll. Noh, ütleme kui suurematest rääkida, mis võiks kuulajas ka mingisuguse äratundmise nagu tekitada, et siis oma remondimeestega siin kunagi mõni aasta tagasi ka nagu natukene diskuteerisin teemal, et kas Bauhof on Saksa firma või ei ole Saksa firma. No loomulikult mingis mõttes ta nagu on, et eks ta...
Nimi ju saksapärane
ja eks ta omab ju ka Saksamaa ka kaubanduslike suhteid ja paljud tooted tulevad ka Saksamaalt ja nii edasi. Aga eks see bränd on jah meil endil ikka sündinud ja kui mõelda, et kuidas ta siis käima on läinud ja kuidas ta ärile on kasulik olnud, siis ilmselge tõend sellest on, et ta on tänaseks turul kehtestanud ennast number üks brändina. Ja võt, ma ei tea, ma tuli reisilt, et kas on nüüd viimased tagasilööke kusagil välisturgudel, ma ei ole jõudnud nagu süveneda, aga Eestis on ta oma töö nagu väga hästi ära teinud ja loomulikult kui 5,5 aastat tagasi seda luues oli tema nimi ehitusservis ja kontseptsioon oli nagu selline ütleme, mitte väga mõttetihe. Et siis me lõime ta ju peaasjalikult sellel ajandil, et ta lähiturgudel rahvusvahelises plaanis suudaks nagu edulugu sünnitada. Et tänaseks tal on siis nüüd juba 2-3 sellist oma private label brändi, millest esimene on ka nagu väga edukas olnud, ehk teatud sellises kategoorias löönud nagu siis nagu tootjabrändidest platsi puhtaks ja kehtestanud ennast nagu private label on nagu ta seda tegema peab, eks ju, ja täiendavad tulud on sellest ka sündinud, ehk siis tegemist klintiga. Aga noh, väga pealiskaudselt siis noh, selline näide on nagu olemas.
Kui nüüd mõelda üldse sellistest nagu nii-öelda, noh, kas või selle sama keisi näitel või mingi muu näitel, et miks üks ettevõtja üldse peaks nagu kaaluma teha bränd või mitte teha bränd?
Noh, tegelikult minu mõelest on niimoodi, et kas sa seda teadlikult siis hakkad tegema või hakkad tegema, nii või naa sa omandad ühel hetkel nagu sellise teiste kolmandate osapoolte silmis, noh, teatava sellise, kas siis hea või halva brändi staatuse, eks ju. Ja nüüd on küsimus, et kas sa siis tahad seda kõike protsessina teadlikult juhtida, et see tulemus oleks nagu võimalikult hea ja ärilik kasulik või sa lased sellel nagu lihtsalt nagu toimuda mingil moel, eks ole. Minu firma nimi on, eks ole, Peeter ja pojad, osa ühing. Ma ei loo teadliku brändi, aga tegelikult päeva lõpuks mind ikkagi tajutakse mingis mõttes nagu brändina, eks ole, et kui inimesed lahkuvad või ütleme, firmaomanik lahkub toast, siis noh, midagi tema kohta nagu räägitakse, ehk seal on teatavad kogemused, teatav kuvand, teatud sellised kokkupuute punktid, mis on summeerunud mingisuguseks selliseks koosluseks, mida me tinglikult võime nimetada, eks ole, brändiks. Et see nii kui nii ju tekib, on seal siis isik firmana, teenusena, tootena, mis iganes, eks ju.
Ja see, brand on tegelikult iga üks meist on bränd, iga meie tehtud asi ajas on bränd.
Mingis mõttes, jah. Ja.
Nii. Aga mis seal siis rasket on? Mis seal siis valesti on?
Rasket valesti ei olegi nagu midagi. Ma ütlen, et kui tahta seda nagu väga hästi juhtida, saavutamaks nagu maksimaalne tulemus, siis sa peaksid seda nagu ka protsessina endale väga täpselt teadvustama, mida, kuidas sa täpselt nagu teed. Ja see teekond tavaliselt erinevatel juhtumitel kipub olema tõrts erinev. Et me oleme siin kohtunud näiteks klientidega, et nad ütlevad, et okei, teil on mingid oma meetodid siin, kuidas te seda teete. Et täidategi lahtrid, eks ole, saate mingitele küsimustele vastused ja ongi nagu lahendus käes. Tegelikult ma mõtlen oma käekoiku peale, et kui ma mingisugune tänaseks siis nüüd, mis see nüüd siis üle 20 aasta vist olen sellel alal olnud, et seal juures siis algselt Grey rahvusvahelise ketiga seotuna, hiljem Leo Burnettiga ja sealt edasi siis veel hiljem Publicis Groupiga. Et kõigil on ju omad metoodikad olemas lõppude lõpuks, kuidas nad midagi teevad. Ja need on nagu tõrts erinevad metoodikad, aga päeva lõpuks nad viivad ikkagi sihile ja selle asja nimi on siis, mis iganes ta peab olema, eks ole. Et on see siis mingisugune turunduskampaalia protsess just nimelt või mis brändi looming või reklaam või mis iganes. Aga meie oleme nagu kuidagi jõudnud ikkagi sinna, et ilmselt teatavas küpsusastmes hakkad sa nagu kõikide need elementidega nagu teataval mängi määral improviseerima ja see protsess muutub nagu kognitiivseks, et sa oled ammu distantseerunud sellest, et sa täidaksid mingit lahtreid või mingit sellised must küsimused vastused, nagu, et sa ei tee seda enam nagu standardiseeritult või unifitseeritult, sest see metoodika ei kipu enam painduma vastavalt sellele, mis materjalisse mida nagu teed, eks ju. Sa pead kuidagi nagu improvisatoorselt nagu lähenema. Ja üks aasta on jah see, et me oleme jõudnud nagu oma meetodite väljatöötamisene, mis on tegelikult võibolla teataval määral süntees erinevatest asjadest, millega sa vabalt ringi käid, aga sealt edasi samme edasi on siis see, et ühel puhul sa käitud nii ja teisel puhul sa käitud naa, et sul ei ole standardset lahenduskäiku. Et me just reedel sattusime, mitte ei sattunud, meil oli ühe ettevõtte siis brändi uuenduse protsessi tulemusena siis selline pidulik vastuvõtt Tartus ja siis me sattusime selle ettevõtte nõukogu liikme Ava Kokaga nagu seal kokku ninapidi ja siis ma küsin, millega ta tegeleb ja nii ja naa, ja selgus, et ta ei tegele üldse enam sellega, millega ta varem on nagu tuntuks saanud või toops millegi kolmandaga, eks ju. Ja siis ma küsin, et kas see on siis nagu piisavalt erutav ja siis ta ütles, et see ongi see küsimus, et kui sa oled endale asjad ühel hetkel selgeks saanud, et probleemi lahendatakse selliselt ja sa tead, kuidas see lahendus käib toimib ja sa jõuad alati lahendusen, siis see muutub nagu standardiseerituks ja igavaks. Ja siis on see koht, et sa peaksid nagu vist tema puhul siis nagu valdkonda vahetama tuli nii välja, eks ole. Ja see, millega ta täna tegeleb, seda ta väga täpselt veel endale aru ei anna, et kuidas täpselt need asjad alati peaksid käima, aga ühel hetkel kindlasti see asja ka ammendub ennast sellel maal. Et ma arvan, et me oleme seal maal täna, et me tegelikult käsitleme ka juhtumeid unikaalsetena ja me otsime tegelikult neid lahenduskäike tehes endale elu keerulisemaks suhteliselt ka erinevalt.
Praegu mul tuli lihtsalt kommentaariks, et kui sa siin ütlesid, et nagu iga inimene ongi bränd, et siis minu jaoks on nagu suur väljakutse see, et jah, see on nagu õige, et iga inimene ongi bränd ja kui sa oled nagu ettevõtja ja alustadki oma teed üksinda, siis sa oledki see bränd ja kõik, mis sinu ümber on ja sinu lugu ja nii edasi. Aga ühele hetkel, kui sul on 200 inimest, siis kuidagi see sinu lugu peab olema sama võrd hästi arusaadav ja nagu väljendatav kõigis nendes 200 inimeses ja see on tegelikult see väljakutse. Kuidas need inimesed kannavad seda sama vaimu, mis oled tahtnud sinna ettevõttesse panna edasi?
Aga ma korra lihtsalt seda sama mõttekäik uuesti omakorda edasi rääkides. Kui ma liigun teistes riikides ringi, siis ma märkan, et hästi palju on ka 200 liikmega või 200 töötajaga firmasi, millel on selle asutaja ja juhi nimi. Kui ma liigun Eestis ringi, siis ma praktiliselt ei näe firmasi, millel on nende juhtide nimi. Need ei pea ilmtingimata olema mingid väiksed ateljeed, eks ole, aga need on ehitusfirmad, need on muud teenusesektori firmad ja nii edasi, mis on kasvanud ja nii edasi. Ja seal mina kuuldes seda nime, ma ei tea kunagi, kas ta on väike või suur, aga ma tahan kohe teada, mis see mees on teinud või kuidas see on tulnud. Eestis ma kuulen sellist nagu nime, mingisugune OÜMSLLQ, eks ole, ja ma ei tea, kas see on nüüd kellegi tehtud bränd või see tuli sealt riiulifirmade nimekirjast kuskilt, aga minu arvates oleks see palju toredam, kui meil oleks inimese nimelised brände. Kuidas siin teooriad suhtuvad sellesse?
Aga siin on nii palju juba selliseid silmküsimusi nagu tekinud, et see jada vahepeal nagu meelest ära, et kus me siin üldse nagu jõudsime nende inimeste juurde. Et tegelikult, kui sa jätad nagu ohjad vabaks, eks ole, selle brändi loome puhul, siis ega need... ega nagu selgelt välja joonistuvad brändid ei kipuga nagu kiiresti ajas nagu tekkima ja nad kipuvad ka ajas ära lagunema. Ehk hakkavad konkureerima erinevad arusaamad, erinevad tõlgendused, erinevad ideoloogiad ja asi läheb nagu laiali. Tegelikult bränd on ju kokkuleppe milleski, eks ole. Et mingisugune suur narratiivne jutustus peab olema tegelikult kokku lepitud osapoolte vahel. Selleks, et see siis kolmandate osalistena nagu viia. Aga et Eestis ei ole nii-öelda päris nimega brände nõus, et noh, mõni nagu siiski on, et eriti advokaadibüroode puhul, eks ole, Traidla, Soranen ja noh, nii edasi.
Aga need on rohkem nagu isikubrändeid minu arust ikkagi, et seal on nii tugev see persoon taga, et sealt nagu tagant välja kellelgi teiselt saada ongi teha ainult oma büroo.
Ja see ongi kogu nagu selline, ühtipidi ta toimib nagu autoriteedi allikana ja teistpidi nagu teenuse garantiina, eks ole, et see on tagangi tippkvaliteedi, konkreetne inimese näol esitatud keha, kes selle garantii nagu annab. Aga me teame ju väga paljudest erinevatest valdkondadest igasuguseid kõvu brändinimesid, eks ole. Et hakkame neid siin nüüd siis järjest nimetama, kelle puhul see ei pruugi alati nii olla, eks ju. Ja...
No vaata, meil oli nagu isikubrändidega, kui me sellest räägime, oli ju Baltikas päris põnev case Ivo Nikola brändiga. No, kus inimene müüs oma nimelise brändi.
Mhm. Just, ja ei oma sellega täna enam mingit seost?
Ja juriidiliselt mitte, ta müüs nagu nii-öelda brändi, ma arvan, et kus kasutus õigusega, et ühel hetkel sa pead olema ka tegelikult selleks valmis, et kui minu ettevõtte nimi ongi Anu-Mall Naarits, siis ühel hetkel on minu nimega toimetab keegi teine ja ma arvan, et see on nagu hästi suur selline nagu psühholoogiline väljakutse.
Kuidas ta seda üle elas, jääb üle küsida?
Ma ei tea, seda me peame, Ivo, kui sa kuulad meie saadet, siis kommenteeri.
Sa tegelikult annad ära endast suure osa nagu identiteedist, eks ole. See on võõrandatav, okei, võta ja tegutse sellega, aga tegelikult just nimelt, et minu nime all hakkab edaspidi toimema mingi protsess, mis ei ole enam minu kontrolli all, mitte mingil moel, et huvitab psühholoogiline protsess kindlasti.
Peaks tegema intervju.
Peaks.
Aga ma küsin veel selle teema nagu jätkuks, enne kui Anu targemate küsimustega edasi läheb, et noh, ütleme selline kuri inimene ja mina on ka kuri inimene tänavalt tahab ikkagi öelda seda, et mis brändidest te räägite, et see on ainult mingid sildid, et need on mingid sildid, keegi mõtles uue sildi, kujundas ja rohkem raha tegi, mingi värgi kleepis ja nüüd te räägite, et see silt müüb paremini või halvemini. Mul on hea näide ka kurja inimesena, on selline tore kaubandusket, meil müüb toidukaupe nimega K-Market, C-ga juhin tähelepanu. Ja kui ma küsisin kunagi selle omaniku käest, et kuidas ta küll sellise toidukaupluse nime peale tulistas, tegime tegelikult, tahtsime teha Ameerikasse, üks riiuli firma ossime Ameerikasse, tahtsime teha seda kompuutri kaubamaja, eks ole, aga noh, tead, ta oli seal riiul olemas, mingil hetkel mõtlesin ümber, et teeme joe käti ja noh, väga hästi toimib. Ja toimib, inimesed käivad, no, mis brändi siin vaja on?
No selliste juhtumitega me oleme päris palju kokku puutunud, kus on mingisugune relikt sul nagu jalus, eks ole, ja siis on küsimus, et mis sellega nagu peale hakata, et kõige, ma ei nüüd distantseerin eest nagu Go-Marketi juhtumist antud juhul, aga on olemas selliseid case, eks ole, kus turul on toimetanud 10-20 aastat mingi ettevõtte ja ta on omandanud juba teatud määral nagu brändistaatuse. Inimesed juba tunnevad, tal on mingid kvantitatiivsed parameetrid juba nagu üleval, eks ole, ja võibolla ka kvalitatiivsed, ehk temaga osatakse suhest ja tal on mingisugune mõttepoeg juba nagu sisse tekkinud. Ja siis on, jah, noh, hea meelega ju tõmbaks tegelikult ta nagu maha, eks ole, et mis mulle nagu tundub on see, et selliste pikkaajaliste aastakümneid väldanud nagu suurte rahvusvaheliste brändidega võistlemiseks koha peal, meil on nagu kaks head eeldust, et me saame olla nagu kohalikud, eks ole, tabamaks siis kohaliku maitset ja kohaliku meelsust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk emotsionaalne aspekt on nagu olemas ja teistpidi me saame nagu tekitada tänasest vaatest tulevikku nagu keskkonna arengut silmas pidades kõige parema võimaliku nii-öelda brändinime. Ehk me saame luua juba ennast nii-öelda läbi selle nime. Ja nüüd, kui see nimi on 15-20 aastat tagasi nagu kas genereeritud või tavaliselt sellisel juhtumitel ongi nagu väga iseloomulik, et ta on riiuli firman ostetud, need juhtumid on müriaad nagu. Et kunagi meil oli 10-12 aastat tagasi tegelisime Eskaroga, täpselt sama case, kus see nimi pärit on, noh, oligi kuskilt riiulit, eks ole. nüüd eelmine kevad vist, ma ei mäleta, sellel kevadel või eelmisel kevadel hakkad asjad juba sassi minema, tulime sebe uue kontseptsiooni ja disaini ja kõige sellega, eks ole, ja seal taustal tegelikult oli mõni aeg tagasi see küsimus, et noh, mis sebe, et noh, venekeeles on sebe, et millest me üldse nagu räägime, et ideaalis bränd võiks olla tähendusega, alates juba nimest, eks ju. Ja Hugo sulle ütleski, et noh, eluaeg on sul olnud nagu suur teema, et noh, aga kunagi sai ta nagu soetatud ja kiire oli ja tehti ära ja tänaseks ta on tuntuse omandanud ja nüüd on ka väga tuge kvaliteedi kuvand ja noh, ongi. Et selles mõttes on nagu väga hästi, et selles sellel konkurentsialal, kus ta nagu tegutseb ehk bussinduses, eks ju, ongi ta täna kvaliteedi sünonüüm ja nüüd, mis me oleme saavutanud veel päeva lõpuks, on siis see, et juba tellitakse violetseid busse, eks ole, ehk siis see violetne buss juba võrdubki nagu kvaliteet. Noh, muidugi oleks ideaalne situatsioon, kui see nimi oleks ka nüüd veel tähendusega, aga noh, kuna see ei ole, siis noh, parima võimaliku, mis siit oleme niikus kätte saanud. Aga sellised juhtumeid on palju, jah, et kunagi, noh, kes ise on ju äri alustanud siin 90. alguses, kui need uksed avanema hakkasid, et siis noh, ega ei teadnudki äri inimesed, millega nad tegelema hakkavad. Kas hakkata särke trükkima, suhkru vatti tootma, ostan müün vaheta, mida iganes, et lihtsalt osteti firmad kiiresti ja mingi vend tegi selle valmis ja see nimi jäi, hiljem tehti sellele nimele logo ja noh, anna jumal aru, eks ole, et noh, kuhu see logo siis lõpuks jäi ja keegi arendas ja putitas teda edasi ja lõpuks ta omandaski kvaliteetbrändi staatus, eks ole. Ja võis vabalt juhtuda ühe teise ja kolmandaga, et meie poolt vaadatuna ongi see üks suur dilemma, et kas võtta see kapital kaasa, mis kaasneb kõige selle kuvandilise ja tuntuse aspektiga, eks ole, või siis teha restart ja alustada nullist, et me oleme mõlemat nagu praktiseerinud.
Kumb see lihtsam on?
Lihtsam on alustada nullist tegelikult. See siis on sul käed vabad ja sa suhestad ennast nagu jäägitult selle uue asja loomisega. Olemas olev on ees, eks ole, noh, ütlen eskaro, et noh, mida nüüd see eskaro sulle nimena puhtalt ütleb, et tegelikult ta on värvi maailmas täna täiesti akseptaabel tegija ja väga tubli ja kvaliteetne ettevõtte, eks ole, aga noh, ütleme nii, et kui täna hakata uut värvibrändi looma hüpoteetiliselt, siis kindlasti leiaks talle parema nime. Et see on see küsimus. Aga kuna juba sa oled teatud distantsi läbinud, siis ei taha uuesti starti tagasi minna. Ja see on ka mõistetav ettevõtt ja pilgule läbi, eks ju. Ja mõlemat varianti korraga proovida, noh, me ei paraku ei saa, eks ju.
Kui nüüd rääkida ainult nagu, ütleme nii, et nagu sellest brändi nagu valude poolest, eks, et üks asi on tõesti see, et teed suure töö ära ja ei lähe käima. Kas seal on veel mingisuguseid valusid, mis nii-öelda nagu brändi loomise puhul võiks
nagu
protsessi
tekkida?
Protsessi mõttes näiteks, aga nagu isegi laiemalt. Et millega nagu peaks arvestama, et kui ma nagu kaalun, et noh, et kas ma teen oma brändi või ei tee, et üks asi on, et mingisugune raha, summa, mingi energia, on seal veel midagi?
Ma arvan, et kindlasti selline omaniku visioon, et noh, paraku brändide puhul minu meelest on nii ja kogemus on seda küll kinnitanud ka, et bränd ei saanud nagu turundusosakonna peale jätta, vaid seal peab ikkagi olema nagu top management ja aga ka omanik nagu kaasatud, et seda ei saa niimoodi teha nagu kampaaniat tehakse valmis ja hiljem siis nähakse, et mis seal tulult siis nagu tagasi tuleb, aga seal on kindlasti täielik nagu pühendumus kõikide osaliste poolt. Et seal juures minu meelest ei ole väga suurt vahet, et kas on tegemist väga suure ettevõttega või on kahe mehe firmaga, et igal juhul omaniku tasand ja selge aru saam ka, et kuhu pikas jooksus nagu välja tahetakse nagu jõuda, et see bränd ei tohi ajas kitsaks jääda, et noh, üksed pool naljakad näited, eks ole, et teeme akna tehase ja ütleme, et me oleme siis Haapsalu akna tehas, aga 5 aasta pärast müüme ka uksi, ja 10 aasta pärast asume ka Tallinnas, eks ole, noh näiteks, noh lihtsalt selline, ma ei tea, võibolla juba reaalne juhtum ongi olemas, eks ole, aga see brändi ei tohi nagu selle asjal kitsaks jääda, et kui ma nimetan millegi ära nagu brändi nimes juba, siis ta tabab tänast konteksti võibolla väga hästi, aga homme hakkavad õmblused nagu rebenema, eks ole, et noh, et see peab ka nagu väga selge olema.
Kui oleks Haapsalu ukse tehas pand kohe niukse perspektiivile maailma ukse tehas, kuidas see oleks tundunud?
Napakas oleks
tundunud. Maailma tehas võibolla isegi.
Väga napakas.
Aga mis on see ajaperspektiiv, millega nagu peaks, mida peaks ettepoole vaatama? Et kui pika aja jooksul see bränd peaks, noh, ma isegi ei ütle nagu parajaks kasvama või kui pikaks ajaks seda peaks jätkuma?
No ta ongi nüüd ka tunnetuslik protsess, et tega kui me räägime, kui me praegu nüüd kolmekesi siin räägime, eks ju, et ütleme, et vaatame 5 aasta peal ette, mida me seal 5 aasta peal siis nagu näeme, et see on lihtsalt ju arvamus tulevikust, mingil moel ta nagu visualiseerub ära siis, eks, et mis 5 aasta pärast võib olla, et see algab kõik sellest keskkonnaanalüüsist. Et sõltuvalt nüüd valdkonnast, kus on poliitiline keskkond ülimalt nagu relevantne, eks ole, kus on majanduslik keskkond, sotsiaalne, tehnoloogiline, eks sa pead tegelikult hakkama nagu siis nii-öelda ennustama, et mis hakkab kõik siin lähitulevikus nagu juhtuma. Ma arvan, et see 5-10 on nagu selline, mida me, millest me kogu aeg nagu räägime ja enam-vähem ka nagu arvame, et suudame nagu ette kujutada. Noh, tegelikkuses, noh, võta sa nüüd kinni, et kas see tulevik täpselt selliseks kujuneb, et noh, mõnes valdkonnas väga pikk aega ei muutu mitte midagi. Teises valdkonnas eriti, mis on nagu selliste tänaste tehnoloogiliste, aga ka sotsiaalsete protsessidega seotud, eks ju, et noh, muutused on hirmus kiired nagu. Et noh, vaesed tootjad, kes jäävad ajale nagu jalgu, arendades mingisugust tehnoloogiat seal kusagil, mingisugust lahendusid, ma ei tea, digikaamerad näiteks. Noh, täna telefonid lihtsalt raginal söövad neid nagu välja, eks ole, et siis on selline väga kallis ja väga kvaliteetne kõik võimalike muude omadustega ja funksionaalsustega profikaamera suudab siis, noh, tale nagu vastuseist, eks ole, ka lihtsamad digikaamerad, näiteks mina ostsin Shanghaist, 2010 väga hea Carl Zeissi objektiiviga kaamera, maksin sellest mõned tuhanded kroonid vist, nagu ma mäletan. Täna see sama iPhone 5 teeb mul paremat pilti, no. Täitsa uskumatu nagu. Täiesti uskumatu. Ja ta on kanibaliseerinud totaalselt nagu seda tootenisse, eks ole. Et noh, paljud ju suured ettevõtted on asjad kokku pakkinud. Ehk siis noh, need samad jutud, et kas mõned ettevõtted või siis arendusjuhid või turundusdirektorid, kas nad siis tõesti ignoreerivad mingist konkreetseid signaale turult või siis need protsessid on nii kuramuse kiired, et sa ei suudagi tegelikult need adekvaatselt ennustada üldse ja sa jäädki ajale jalgu kogu oma sellise tehnoloogilise võimekusega. Et noh, sellised näited on hästi palju.
Aga samas, kui ma mõtlen seda, et okei, et nagu elu muutub kiiresti, samas ütled, et see bränd peab nagu olema piisavalt suur ja piisavalt lai, et siin nagu läbi aastate kanda, et see ei tähenda ju ometi seda, et kiiremini muutuvamas valdkonnas ma pean nagu brändi tihedamini muutma või?
Ma ei öelnud, et bränd peab võimalikult lai olema, sellepärast, et kui sa teed liiga laia brändi, no siis see ei sobitu see mitte kellelegi, eks?
Ta maailma ukse tehas siin,
eks ole? Ta ei ole üldse nagu kõnekas sellisel juhuks, eks ole? Et sa pead ikkagi selle positsioneerimise töö seal sees nagu väga hästi ära tegema. Ma arvan, et mul üks hästi hea näide, see on sellest ajast, kui millal Obama tuli esimest korda turule?
Üks 6 aastat
see
tagasi
või? 6 aastat tagasi pidi olema.
Vist. Umbes, jah.
Eks ju, noh, miks ma seda mäletan, on seoses Obama nimega, et meil oli teemaks. Ja nüüd tuleb nagu näide võimalikult kitsast sellisest nišibrändist. Meil oli teemaks tolle hetke seisuga, kui sa käisid mööda ehituspoode või siis need lauapoode puumarketide, mis nad on, kõik need ehituslauad. Ja ringi siis seal brändituid kaupa nagu see ei leidnud. See tundus täiesti absurdne, et keegi hakkab nüüd oma mingisuguses hööveldatud või hööveldamata lauda nagu brändima, täiesti napaks mõte. Aga meile tekis klient ja seal oli teemaks siis, et kõrg termiliselt töödeldud lauad, ehk soomlaste siis arendatud tehnoloogia, vist mingi paarikümne aasta tagune tehnoloogia, tegi siis laudadega mida. Lauad pandi ahju, neid töödeldi umbes seal 200 graadises kuumuses, mille tulemusena siis puidus olev rakku suhkur karameliseerus ja kuidagi nagu lõi need poorid nagu kinni täiesti. Ehk selle tulemus oli siis see, et puit omandas samad, enam-vähem siis samad omadused kui keemiliselt töödeldud, need süvaimad imutatud lauad, eks ole. Ehk siis täna me ei mängi, kui sa paned ta nagu põrandal ära, siis ta on nagu surnud asi, eks ole. Ja esimene probleem, mis on nagu põrandalauaga, ongi see, et sa paned ta põrandal ära ja aasta pärast vaatad, millised vahed seal on. Ehk ta on vahepeal siis oma elu elanud ja elab veel edasi, eks ole, et ei oskagi selle kuidagi toime tulla. Ehk siis ta tegi, saavutas sama efekti ilma, et ta oleks nagu mürk kemikaale kasutanud. Ehk siis tuvastas tingimustes ilmselge, sa ei saa nagu inimest iseenda elu keskkonnas ümürgitada. No nii, mis me siis tegime? Meie oli siis nagu bränd genereerida ja kõik see positsioneerimise jutt, et me teeme siis nagu väga kitsa nissi brändi, ehk üritame nagu siis kõnetada seda põhiomadust, et ta on termiliselt töödeldud, mis annab siis teatud efekti ja kasuteguri nagu tarbijale, eks ju. Noh, ja kui see eeltöö, siis kõik see positsioneering ja see ilus jutt, et kuidas ta siis asetub kõige sellele foonile, nagu siis oli valmis tehtud, siis hakkasime nagu nimesid genereerima ja miks ma selle Obama kohta küsisin, oligi see, et üks nimene kandidaat oli mingis X voorus veel tõesti täiesti tõsiselt võetavana Obama ehk saavutamaks väga kiiret rahvusvahelist tuntust, noh nõksuna, miks mitte. Nüüd on küsimus, et kas sa tuled sellega kaasa või tule, eks ole, sest termiliselt töödeldud puit on natuke ka pruunjam kui tavaline laud, eks ole. No nii, aga see tolle hetke seisuga siis tundus natuke liiga suure naljategemisena ja me üritasime ikka nagu tõsist asja teha ja tegime ka. Ehk selle asja nimeks sai siis Termori. Ehk siis me üritasime nagu brändi nimega võtta nagu kategooria esindaja rolli, eks ole. Ehk me esindamegi termiliselt öeldud puitu, eks ole, läbi Termori nime. Vastavalt siis logo, eks ole, kujutas siis puidu säsi ja seda kraadi märk ja mis iganes. Ehk et... Me võtsime siis nii-öelda selle kategooria üldnimetaja, üritsime nii-öelda potast või snickersit või mis iganes teha ja õnnestus nagu väga hästi. Ehk siis kui kauplustes ka väljapanekuid vaadata, siis oluliselt kallim teistest laudadest, mida müüdi ja ka eeldatavasti oluliselt kvaliteetsem ja funksionaalsem, siis nagu siis termoninimeline brand. Ja sellega üks nali ka. Et see nali vist juhtus mingi aasta tagasi või mis iganes, et remondimehed siis pidid... Oli ka mingi põrandalaua teema ja siis nad käisid ja susisid, et umbes on üks väga kvaliteetne asi ja siin koha peal kuskil toodetakse ka mingi megatehnoloogiaga, mingi väga kõva sõna, välisma värk, et tuleb minna vaatama, et kindlasti tasub ja me saame tagant uksest sulle nagu palju odavamalt selle kätte. Noh, siis sai nagu seda vaatamas käidud ja siis kuskil seal saha loo mingisest teha, siis tagant uksest siis toodi mulle need lauad nagu sinna seina äärdes ja sosistati, et see ei ole nii sama laud. See on Termori. Ja noh, muidugi see kaup ei väga lõpuks nagu katki, aga noh, siis hiljem siis selgus, et see on ikkagi me enda kelindi tehas, kes on siis seal asunud tootmistegevust nagu juurutama. Minu jaoks oli see nagu kõige suurem kompliment. Ehk siis, kui me enda loomingut tuleks nagu pakkuma kui nagu mingist ülikvaliteetset asja, mis erineb kõigist teistest laudest täiesti nagu ja see on nagu midagi väga super.
Ants, kaua teil selle peale aega oleks? Sellest hetkest, kui nii-öelda teie loominguline töö oli valmis, te tõite selle turule, kui kaua läks aega selleni, kuni mehed teadsid, et see on midagi väga erilist?
Vaat seda nüüd ei tea. Mul on lihtsalt need pidepunktid, eks ole, et Obama, millal ta tuli, siis umbes sellel ajal me selle protsessi sees olime. Noh, ütleme, et mõned kuud edasi saime selle asja valmis, siis toodi ta nagu läbi messide ja kaupluste nagu jaevõrku. Ja see juhtum oli siis kas aasta või kaks tagasi, ma ei mäleta täpselt.
Umbes et nüüd kui 4-5 aastat?
No, isegi võibolla 3-4 aastat.
3-4 aastat. Palju muidu tavaliselt ettevõtjad arvestavad selleks, et selline nii-öelda see brändi positsioneeringust aru saamine inimese peas tekib?
See sõltub hästi palju, vaata, kui me räägime nagu brändi loomest, siis tegelikult meie loome nagu brändi identiteedi, eks ole, et anname mingid positsioneeringu ja mingid põhiomadused ja tunnetuse ja nime ja välise kuju visuaali ja ta, kogu see mõelsine juurde, et see päädib tegelikult ju protsessina sellega, et valmib selline brändi manuaal, eks ju, et on kontseptsioon seal sees, siis on visuaalne maailm, siis on guidelineid ja noh nii edasi, et selle me anname pidulikult üle. Ja nüüd hakkab kõik sõltuma sellest, mida ettevõtte ise teeb selle asjaga, kuidas ta seda partneritega suudab siis nagu võimalikult hästi orbiidile lennutada. Mõnikord me oleme olnud osalised selles protsessis, aga kuna me oleme nagu fookuse võtnud, et meie loome brände identiteedi kontekstis, mitte kõrvade vahel, eks ju, et siis see tavaliselt on ikkagi reklaami ja muude kommunikatsiooniagentuuride pärusmaa, et see sõltub hästi palju sellest, kuidas nemad oma tegevus siis nagu juhivad.
Okay. Aga ikkagi ma nagu küsin, et kui palju, ütleme nii, et noh, kõik see asi nagu omastab mingi või omandab mingisuguse rahalise mõõtme, eks mm-hmm. et noh, kui me räägime siit, et okei, et tehti mingi tegevus, et mehed oskasid juba rääkida, et mingi eriline asi, et mis see rahaline investeering võiks olla, millega üks ettevõtja arvestama peaks? Mul on lihtsalt nagu sellest küsimus, et tihti, ega selle reklaami ja brändi valdkonnas on ju tegelikult nii, et kui sa ei kuluta piisavalt, siis parem ära üldse kuluta. Et kust kohast läheb nagu see nii-öelda see alumine piir, millega peaks nagu arvestama, et Eesti turu jaoks on see nagu okei, et arvesta 3 või 4 või 5 aastat aega, eks ju, aga mis see nagu rahasumma on või kust see miinimum tase on?
Võtta, see on selles mõttes nüüd, ma nagu selles mõttes üldse ei taha keerutada, et rahast võib vabalt rääkida,
aga
vaata, lihtsalt on näiteks, et kui sa oled pank, siis see rahasumma on üks, kui sa oled rehviparandustöökodas, see rahasumma on midagi muud. Kui sa oled juksurisalong, siis...
Miks nad erinevad on?
Mastabid on erinevad selleks, et üldse läbi barjääri, mis sinu ja sinu potentsiaalse või siis huvipakku ja tarbija vahel on, on lihtsalt väga erinevad, eks ole. Eks sa oled nagu geograafiliselt piiratud või siis seal vahel on väga tugevad konkurendid läbi, millise imagoloogilise müüri pead sa ennast suruma, eks ole. Et teha ühte ägedat juuksurisalongi on kordades lihtsam, eks ole, brändina, aga ka tegelikkuses, kui teha üks pank. Juurde.
No tõenäoliselt.
Ja see saada nüüd rahvast tulvil täis on ka oluliselt lihtsam, kui saada üks pank nii-öelda nagu selle kasumit tootva läveni, eks ole. Et selles mõttes noh, rahanumbritest on nagu keerukas rääkida.
Aga pigem see valem otsumatuma. On siis nagu see, et vaadake turgu, vaadake konkurente, mida nad teevad ja sealt saate ju arvutada välja, palju nad panustavad.
Ütleme nii, et töömahu mõttes, et lihtsalt ident valmis teha, noh, need on ikkagi enam vähem nagu sellised loksuvad numbrid, eks ju. Et enam vähem saame neist rääkida, aga nüüd selleks, et see bränd tuntuks teha ja tekitada himu tema järele ja nii edasi, et noh, see valdkond on suhteliselt erinev.
Aga see on mingid valdkonnad ka, kus on nagu lihtsam oma brändiga hakkama saada või kus inimesed nagu rohkem aksepteerivad seda niukest oma brändi?
Oma brändi, sa mõtled?
Isegi mitte nagu, et kus see nagu, kuidas ma ütlen, et kus see nagu branding on olulisem ja mõned valdkondad, kus on nagu branding vähem olulisem, no ma ei tea, no klassikaline näide. Ma ei tea, sool on traditsiooniline asi, kus öeldakse, et, et nagu no vahet brand, ole, eks, et sul ei ole vahet või nagu see teema, aga et nagu mingid valdkonnad, vahe, et kus nii-öelda brand on nagu eriliselt oluline, et pigem mõtetakse brändi.
No vaata uuringutest me ju teame, et meil küll Eesti maist sigaretti tootmist täna enam ei esine, aga et ikka, on ikka vaks vahet, kas sa tõmmad Marlborot või tõmmad sa Camelit või L&M või
mis see on juba oluline asi inimese identiteedist.
See on äärmiselt oluline, jah, siis paistab välja ja sellega omandatakse või üritatakse säilitada teatavad staatust või siis välja näidata teatud staatust või siis automargid ja kogu see maailm, eks ole, noh, nii edasi. Muuses Marlboroga üks vahva case, et no, kunagi ajalooliselt on tegemist üldse naistele suunatud sigaretiga, nagu me teame, see on puselt UK-st hoopis pärit mitte Ameerikast, aga noh, ühesõnaga siis kuidagi nagu aja jooksul juhtus niimoodi, et nagu temaga juhtus ja temast on saanud siis kas 60 või 63 oli selline murranguline hetk, kus Leo Burnetti siis Chicago agentuur tegi neile sellise Marlboro country kontseptsiooni. Siis tuli nagu mängu cowboy ja valjad ja ratsmed ja hobused ja päikseloojang ja uduvine ja Grand Canyon ja kõik kogu see maailm konstrueti siis. Ja hiljem on seda siis nagu arendatud, teendatud mingite väga väikeste selliste detailide kaupa. Ja siis kunagi, siis mitu aastat hiljem, kui siis Philip Morrise boss sai kokku, siis Leo Burnetti tollase bossi, kes ta küsis ta käest, et kuulge, mille eest me maksame teile üüratud raha, nagu, et see kontsept on ammudel valmis tehtud ja hoiame seda turul lihtsalt, et te ei tee ju suurt mitte midagi. See on muidugi legend, aga noh, see kõlab üsna tõepäraselt. Ja siis ta, siis Leo Burnetti mees vastas vastu, et noh, selle eest te meile maksategi, et me hoiaksime seda kontseptsiooni. Et te seda ära erikuks. Ja seda on tõesti väga raske teha. Et kui me räägime, nüüd kui sa enne küsisid, et millal tekib nagu üldse mingi ühtne taju millest, eks ole, et ta omandab nii-öelda alguses brändi sugemed ja siis hiljem tekib nagu kindel arusam, et see on see ja too on too. Ju. No tegelikult on ühed pangad mõlemad just kui, eks ju. Et siis, et selle hoidmine on kõige keerukam tihti peale, sest inimesed ise väsivad ära sellest asjast. Mulle meenub aastate tagune juhtum, kas te mäletate, sellest asja nagu Viiva mees oli värviturul? Oli sellest mees, kes keerutas vuntsi, muusika mängis ja kõik majad said värvitud ja rõõmus maailm.
Ei mäleta.
Ei, minu ka mitte.
Aga see Viiva mees ohverdati täpselt üks 10 aastat tagasi või. Selle tõttu, et inimesed ise organisatsiooni sees väsisid temast ära. Mina seal organisatsioonis ei ole töötanud, aga mina oleksin ta kindlasti ellu jätnud sellepärast, et ta oli väga tugev sümbol.
Ja näed, meie Rauliga ei suuda üldse meenutada.
Jah, te ei suuda üldse meenutada. Võibolla teil ei ole pistmist 10-12 aastat tagasi värvimisega. Aga ütleme, selline maskotti lik tähendusväärtusel oli tal nagu väga kõva.
Kas on mõni selline bränd, kui sa Eestis ringi liigud ja lehti loed ja tänaval ringi vaatad, mis sinu arvates on tohutu potentsiaaliga, mida tuleks kindlasti rebrändida ja sul on nii kahju, et nad ei ole veel siin ukse taha koputanud, sa tahaksid hirmsasti neid muuta, seal on tohutu potentsiaal, aga no millegi pärast nad ei kasuta seda ära.
Ju neid on rohkem, mis mul lihtsalt paugust ei tule kiiresti nagu asjad meelde kohe. See vanem inimene juba ja nii edasi tagasi. Mis mulle meenub on see, et on olemas selline asi nagu aktsiaselts toode vist. Teevad kas plekkatuseid?
Teevad katuseid, jah.
Ja ma mõtlen küll, et mis toode nüüd siis. Et ma kujutan ette, kuidas keegi on nagu selle kunagi genereerinud ja arvanud, et see on jumbe geniaalne asi, et see on toode, et ta nimi ongi toode nagu. Ja siis see logo seal peal ja kogu see asi on. Ta see kõik väärib, vaat sellele peale vaadates ilma süvenemata ma võiks küll öelda, et see toode, selle toote kvaliteet ja see, kuidas ta on tehtud ja mis volüümid seal taga on, see väärib kõvemat brändi sinna peal. Ilmselgelt nagu. No question.
Tänan. Minu viimane küsimus siit on tegelikult see, et kui me nüüd võtame oma jutu kokku ja küsime, et kui meil on üks selline väike ettevõte, noh, ütleme, et tegemist on, ma ei tea, puitmajade tootjaga, mida on Eestis nagu tohutult palju, hästi hea ekspordisektor, kes mõtleb selle üle, et äkki me peaks ikkagi, noh, Eestis läheb nagu läheb, palju läheb eksporti, äkki me peaks sinna Norra turule ikka minema nagu oma brändiga. Ja võibolla tal on isegi välja mõeldud nagu natukene seda, mis see toode võiks olla ja nii edasi. Mis on need kolm esimest asja, mille kohta sa nüüd ütled, et kulge, et enne kui te seda mõtlema hakkate, mõelge läbi need asjad?
Me oleme sellise juhtumiga ja täitsa nagu silmitsi seisnud.
Ohkad.
Natuke ohkad.
No, aga räägi siis.
No, seks on see ikka see sama jutt jällegi, et... Ma mõtlen, millisele küsimusele vastata, et kas need kolm asja, mis tuli nüüd läbi mõelda või siis see nagu see juhtum, eks
ole? Ja kolm asja, mida peaks läbi mõtlema? Räägi kas või selle juhtumi näitel.
No juhtumi näitel oli see nüüd see jutt, eks ole, et no ongi 100% läheb ekspordiks Norra turule konkreetselt ja elu on nagu lill tegelikult, lihtsalt tehased uugavad, eks ole, mitte ant üks vaid mitu üle Eesti.
Oma brändi all.
Ja seal juures oma brändi all just nimelt. Ja need arendajad, kes on tegelikult selle brändi või siis selle toote, mis seal taga on nagu ostjad, noh, neid ongi siis seal võibolla 50, võibolla maksimum 100 potentsiaalselt üldse nagu üle Norra, eks ole, et kellele seda veel võiks nagu korda minna. Et ta on nagu business to business brand puhtalt, eks ju. Ja kunagi on selle brändile tekinud nimi, eks ole, mis on tuletis nõukogudaegsest... ettevõtete ühendamisest ja lühendamisest ja sealt on siis tekinud nimi, mis norra keeles tähendab kahjulik. Just, sina nüüd pööritad silmi, mina pööritasin ka silmi, kui ma selle avastasin. Ja ometigi on täna niimoodi, et kui me üritasime sellest teha nagu sellist kategooria esindaja brändi, siis päeva lõpuks me jõudsime selle kompromissini, et see nimi ei alles, kuna sel nimel pidi olema tohutu jõud Norra turul seest, on omandanud teatud sellise fenomeni staatuse. Ja see nimi ei, lihtsalt me tõime selle kategooria defineerija sinna juurde. Ehk tegemist on nagu mitte lihtsalt puitmajaga, vaid spetsiifilist tüüpi puitmajadega. Eks ole.
Et nüüd on kahjulik palkmaja toote või midagi niukest?
Noh, ja lõppude lõpuks, kui nimi ütleb midagi nagu äraspidist, aga ometigi toimib, eks ole, ja tekitab selle läbi furoori, et miks mitte, et äkki see ongi üks toimimise võiti, eks
no,
ole.
No vat, ja nüüd on need kolm soovitust.
Nii, kolm soovitust. Ja kolm soovitust käisid nüüd selle kohta, et...
Mille peale peaks üks ettevõtja mõtlema, kes kaalub, et kas teha oma bränd või mitte?
Oma puitmajadele.
Oma puitmajadele.
Versus, et ta müüks lihtsalt toodet ja see bränd pannaks sinna peale.
Just.
Et kui ta selle otsuse on nüüd juba teinud, et ma hakkan oma brändi tegema, jah?
Ja ta mõtleb, kas teha või mitte.
No jah, vaata, kui sa oled allhanke bränd, eks sa oled non-brändid, siis tegelikult sind võidakse nagu päevapealt hüljata ja siis sind turul ei ole, eks ole. Et see on see häda, aga seal muud ei olegi. Et tegelikult on ikkagi veel, kui on tööjõu mahukad operatsioonid, teatud valdkondades, nagu siin puidutööstus ja nii edasi, siis tegelikult meie tööjõu maksumus ikkagi endiselt on niivõrd hea, et seda annab nagu müüa väga hea marginaaliga ka, et seal Norra turu vahe vist oli korda 5 või midagi sellist, et see on ju väga okei, eks ju. Et ega esimene koht ongi see, et mis juhtub siis, kui sind hüljatakse mõnest suurest ketist näiteks. Noh, on ju väga palju sellised tootjad, kes müübki, eks ole, üle Saksamaa ja Skandinaavia ja on mingite ketidiilidega seotud. Ketidiil tehaks 9 aastaks ja ühtegi garantiid ei ole, et sa suudad selles keti konkurentsis ka aasta pärast olla. Uuesti nagu diilid üle vaatatakse ja hinnad lauale pannakse, et need pakkuid on hästi palju, eks ju. et siis paralleelselt kindlasti sa peaksid tegelema sellega, et sul oleks oma bränditud toode, sellepärast, et sind võidakse sealt pühkida nagu päeva pealt ära, eks ju. Ja siis, kui see teadmine on nagu selge, kristalliseerunud, no siis sa pead endale selgeks tegema, et mida sa siis teed, et mil moel sa seda brändi sinna kõrvale nagu arendad ja kuidas sa hakkad oma brändi kaudu nagu siis turul täiendavat resonantsi tekitama tarbija teadvuses, et sa pead kusagil selle brändiga nagu ka välja jõudma. Et võibolla isegi maksad mingit aega sellele peale ja sa ei teenigi sellega suurt mitte midagi, aga sa oled nagu olemas ja päeva lõpuks sul seda olemasolu hirmsasti nagu vaja, et see on väga suur kapital, eks ju.